Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordentlige folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Ja, da vi i gang med nok en podcast. Og i dag har jeg med to herrer, to eminente oversettere. På den ene siden sitter Fartein Døvle Jonassen. Velkommen.
Takk.
På den andre siden sitter Knut Ofstad.
Tusen takk.
Fartein, hvordan havnet du innen oversetteriet?
Jeg havnet der. Jeg begynte å oversette Grøsserne. Da jobbet jeg på Ex Libris forlag som utgav dem. Så sluttet Jørn Roheim, som da var oversetter. Og så hadde jeg lyst til å prøve. Og så maste jeg meg til å overta. Og så, det var sånn jeg kom i gang, oversatte 10 av de enkle barnebøker da. Men det var en bra måte å begynne på. Lærte mye.
Og etterpå satt du i klistret?
Ja, satt jeg på en måte i klistret, men så slutta jeg med den serien. Men så fikk jeg tilbud om å oversette en kjempebra barnebok som heter Holes av Louis Sachar. Og det var på et litt annet nivå. Det var en bok som jeg syntes var så utrolig bra. Så da måtte jeg liksom skjerpe meg. Så etter det, det var såpass gøy og givende at da satt jeg vel ekstra godt i klisteret da.
Knut, var det gitt at du kom til å bli skjønnlitterær oversetter?
Nei, jeg hadde helt andre planer enn at jeg skulle bli verdensberømt forfatter. Så det gikk jeg rundt og innbildet meg lenge. Og så var det noe jeg ikke skulle bli, så var det sånne ting som det, sånne reserver. Jeg er journalist, men også hadde jeg full forakt for. Jeg var en meget innbilsk ung fyr. Og så Steinar Hansson, en avismann, han var en bekjent. Og på kafé en gang, Lille Café, Valentes Lille Café i Kirkeveien, Oslos første sånn litt internasjonale sånn, kafé. Slik vi kjenner begrepet i dag, han sa, du Knut, hva er det du driver med nå? Jo, jeg reiser, jobber litt, og så reiser jeg litt, og så skal du ikke oversette bok for meg, for da var han feature-redaktør i Cappelen, det kalles vel sakprosa nå til dags. Og da, nei, det skal jeg ikke drive med, er det noen penger? Jo, ok, så tok jeg dette oppdraget da. What do women want? Av to lesbiske psykiatere fra New York. Og han hadde titlen klar, hva vil kvinnen, skulle hette på norsk, og ja, samme for meg, og så...
Så for deg var kvinner
ville? Ja, oversatt. Jeg gjorde jo Abbasonen inn for The Money, la ikke tro på det. Jeg tror ikke det er noen god oversettelse. Jeg synes ordbøker og sånt var ganske overflødig. Jeg var veldig himmelsk, og da var det noen venstrehånds da. Konklusjoner i Stabberg i boken var jo at uten at det ble helt uttalt, det kvinner ville ha i hvert fall ikke menn. Så det ble ikke helt menn, så det, ja, basert på deres praksis, så fortalte de da. De hadde bred erfaring med misfornøyde kvinner. Og det var vår skyld alle sammen, så det er ikke nytt under den solen. Men jeg vil ikke ha navnet mitt inn, så den foreligger på markedet, og det står ikke oversatt av noen. Så,
men nå vet alle det,
Nå
er jeg
jo
stolt,
nå er det jo blitt noen anekdote. Så sånn begynte det. Ja. Og så gikk jeg til sånn tiggerferd et par runder, sånn at jeg hadde gått et år og sånn, ble litt lei av å jobbe på lager og være sånn, ja. Så da fikk jeg oppdrag etter hvert.
Og begge dere to oversetter veldig tunge titler nå, kan man se.
Ja, altså jeg oversetter jo Patrick O'Brien, som er tungt nok. Det er jo for så vidt en underholdningsserie også, men det er jo ikke av det enkleste man kan holde på med.
Hva er det morsomste å holde på med?
Det vanskeligste. Ikke det enkleste.
Ja.
Altså det er sånn felles som sikkert dere har gått til også, at man tenker, ja, den er sånn, litt sånn en lett en kjapp en, som man gjør med venstre hånd og i full fart. Det er såpass lite motiverende at det lurer man seg selv. Jeg har gjort flere ganger at det blir tungt å komme innom den materien, for det er så lite inspirerende.
Ja, altså det, og det som ikke er så... Veldig bra er ofte ganske vanskelig å oversette, synes jeg da. Det blir ofte krøkkete, og du må gjøre mye og jobbe mye.
Jeg synes ofte jeg ikke kan forutse hvor vanskelig stoffet er. Altså selv om jeg leser den, så kommer det andre problemer opp. Altså ja, man må drive og jobbe så mye med å foredle setninger i stedet for å bare støtte seg på forfatteren ofte.
Jo. Ja, man tror man liksom kan se blad gjennom så ja, det, den, den sånn type språk som jeg gjør på sånn og sånn måte, så man ikke alltid det så litt å si. Jeg gjorde mye Guillou de første årene, Jan Guillou. En macho-fyr som til sigende skrev, han stod aldri, snudde seg aldri, han skrev på sin gamle skrivemaskin, dundraløs med to gammelakse pekefingre, og mye, han veldig ujevnt da, ikke sant? Og da, da blir det sånn i oversetter hverdagen at hvis jeg var i godlønne, så hjalp jeg ham litt. Hvis jeg ikke var så veldig sur, nei, nå skal faen meg få som fortjent, så det sånn...
Oh ja, så du hadde en agenda bak det?
Ja, nei, det blir, det, sånn, det var det farten var inne på, altså du må liksom, for det ikke noe, altså det slurvet det stilistisk sett, det ikke gjennomarbeidet, det er så mye, så det enten må du, du bør jo være i godlund, og kanskje når du går gjennom til slutt, så polerer man det sånn at det blir litt, ikke sant?
Ja.
Litt jevnt og fint, men nei, det litt vanskelig, og det best med folk som vet hva de driver med. Det var veldig sånn sære språklige, veldig, veldig bevisste da, det, sine virkemidler, for da... Da skjønner man jo hva, ja, da har man det å bryne seg på, så er det så, ja. Altså, da stoler man på forfatteren, altså da er man jo en som prøver å, å få dette tilnærmet ja. Like bra, det er jo, da blir oppgaven meningsfull.
Og så er det jo veldig moro med bøker som har en eller annen spesiell språklig utfordring, noe ordspill, eller noe som du må bidra med, for da får man en del frihet. Dette er noe som må løses, og som bare du kan gjøre og hjelpe boka med å få bra på norsk.
Ja, for du har jo et spesielt stort talent også for rimsmederi, hvis jeg kan kalle det det.
Ja, det vet jeg ikke, men jeg synes jeg er moro med sånne ting. Det som jeg skal lese, det var en bok av Jonathan Lethem, som heter Modeløse Brooklyn, som handler om en... Det er en slags hardkokt krim, men hovedpersonen har Tourette's med verbale utbrudd.
Joho!
Ja, der han driver og... Han er, det er en veldig søt historie, hele boka, men handler om en småmafioso som på en måte adopterer noen barnehjemsgutter til å hjelpe seg med sin mafiavirksomhet. Og så blant dem da, denne Tourette's-gutten, som vokser opp, og så blir sjefen drept, og så må han etterforske drapet på sin liksom, store mentor. Veldig fin affære, og alle disse utbruddene da, han driver og bytter om på stavelser og holder på, så det var første gang jeg skjønte at ja, dette må bare jeg gjøre. Det er ikke noen måte å få dette.
Så, det er ikke noen ordbok du kan slå.
Lov,
ingen presidens.
Nei, akkurat det. Og det ja, det var frigjørende.
Har du et forhold til sånne ting?
Ikke noe så konkret som det, tror jeg. Det er liksom å finne tonen og så videre. Men ordspill er jo, det skjønte jeg jo tidlig i oversetteriet, eller min ringekarriere, at det er jo en utfordring. Og så tilgjort jeg meg vel å være såpass frekk at jeg, eller smart nok at jeg ikke prøver å lage noen sånne anstrengte varianter. Det skal flyte og komme naturlig og være elegant selvfølgelig, ellers mister jo sitt poeng. Men være frekk nok til kanskje å ta det et annet sted hvor det, rett ikke fra forfatteren sier det var et ordspill, men at jeg i hans ånd da, etter beste evne, sier meg at jeg ikke fikk gjort noe på den forrige der, på side 18, så finner jeg en anledning på side 27, hvor jeg er i, ja, så den type friheter har jeg våget, har jeg tatt meg selv om, ja, jeg vet ikke om det er lov, eller,
men... Det tror jeg er lov.
Ja, vel.
For... Det er det som heter å ta igjen på gungorna det man florer på karusell.
Det er også det du har i svensk
utsett for
det,
det er heller, ja. Ikke sant, du sa det til og med på utenlandsk.
Ja, på utenlandsk.
Ja, nei, det tror jeg er lov, at man gir tilbake like mye som man tar, på sett og vis.
Ja.
Har du noen gode eksempler på slike ordtak?
Nei, det kan jeg ikke komme på. Nei, men også ordspill, altså, særlig brittene.
Jeg mener ordspill.
Ja, brittene er jo ustoppelige, de klarer ikke å la være, liksom, så det er oversatt mer amerikansk enn engelsk eller brittisk, da, men amerikanere er ikke så vanligvis så interessert i det. De vil ha mer plain storytelling enn annen min. Så det er særlig brittene, tror jeg, som har det som folkesykdom. Er det gøy? Kan ikke komme på noe?
Ordspill? Ja, jeg hadde jo masse i den boka.
Men som du skal lese fra.
Men jeg oversatte en vits. Jeg trengte en vits. fordi og den den var originalen vitsen var sånn how do you titillate an ocelot? Altså hvordan pirrer du en
ocelot? Oh, titillate.
Titillate, ja. Oh. By oscillating its titillot. Var svaret. Og så og han Tourettes-hjernen hans griper tak i dette ordet ocelot og det må være videre med i teksten. Så jeg trengte en ocelot-vits. Og det finnes ikke så mange. Så til slutt etter mye om og men så ble den sånn hva forskjellen på en stekt gris og en brunstig ocelot? Den ene lukter, nei, den ene oser kotelettlukt, den andre lukter kåt ocelotlett.
Det veldig bra. Det veldig bra.
Så da, og det, da fikk jeg med ordet ocelot, og fikk dessuten...
Men hvordan jobber du med å få frem en sånn vits da? Går du
noen runder? Man må ta seg litt tid, altså, så må man ikke gi seg før... Før man har fått noe som man selv synes er morsomt.
Ja. Ja, men det blir dårlig å gi seg på halvveien, for da blir det stående som en meningsløshet, selvfølgelig.
Da ser det dumt ut.
Ja.
Hva synes dere er kjedeligst med å oversette?
Jeg måtte være å oversette da, eller? Kjedeligst? Nei. Eller sette seg for satt seg ned av og til, altså det er det, altså det er det med dette yrket for min del, at det er jo givende når man kommer inn i det og er i det, hvis altså, om man da ikke skulle sitte med en tekst som man hater eller slett ikke liker, det er heldigvis hatt veldig lite av da, så stort sett oversett ting jeg liker, mer eller mindre godt, og da er det jo, det kjedelige er å sitte og ikke komme inn i konsentrasjonen, tenker jeg. Da kan det bli litt trøkkete, men man er der inne, så er det jo, kan man jo, det er jo en lekerom det, det språket der.
Jeg synes de fleste oversettere er vanskelig for å svare på det spørsmålet, for de fleste finner alltid et eller annet forsonende med en tekst, enten det er toneleie, eller om det er det grammatikalske, om det er plottet.
Ja.
Jeg synes det er vanskelig for å få oversettere til å si at det er en kjedelig jobb.
Mm-hmm.
Og det er jo ganske interessant.
Ja, det er jo stort sett også en ganske morsom jobb. Men man blir litt irritert på forfatteren sin noen ganger. Men, dette har du jo sagt. Dette står jo på forrige side. Skal du si det? Er det mener virkelig at du skal si det en gang til? I et helt avsnitt, er det sant? Liksom. Skjerp deg. Så man har litt sånne ting gående. Men kjedelig er det jo ikke.
Har dere mye kontakt med forfattere dere oversetter?
Lite.
Ja, veldig sjeldent med noen unntak da. Et par tilfeller, Jonathan Safran Foer, husker jeg, så var det noen ting, noen logiske brister, noen feil, ikke sant, som, og da var det på manusstadium, eller sånn proofcopy, det var ikke kommet ut, så da, dette er jo feil, han sitter jo, han har jo på seg slipset, eller altså det er en sånn type, det var et par sånne tilfeller, hvor jeg da sa fra, eller sånn, så, og da fikk man, takkebrev tilbake, for den hadde ikke kommet ut enda, så han fikk rettet opp og sendte rundt de andre oversettere som holdt på rundt og our Norwegian, my Norwegian translator har gjort meg back, so I'm very grateful for that og sånn, så det blir jo
så da fikk du navnet ditt i kolofonen dobbelt?
Ja, nei, men det var jo en fint det at altså, fordi det var meningsløst, og at det ble rettet opp også, da har man jo en sånn men jeg kvier meg for å spørre, sånn, hva mener du egentlig med dette? Det synes jeg burde vite, men det var morsomt i går på foredraget hvor forfatteren svarte at jeg har vridd hjernen min for å finne ut hva i all verden jeg kan ha ment med dette her, men det er jo helt umulig å skjønne selv. Så, men jeg har ikke, jeg har ikke i prinsippet noe særlig kontakt med forfatteren min. Bortsett fra kanskje Paul Auster, han hadde noen møter med mens jeg drev oversatt av ham i gamle dager, for han var jo mye her.
Er det ikke ofte sånn at forfatteren også blir litt overrasket og vrir hjernen og sier at husker ikke hva jeg mente med dette?
Mm.
Har jeg skrevet dette? Ja.
Jo, det kan nok være. Jeg har heller ikke... Jeg har vel hatt egentlig bare en gang litt kontakt med forfatteren. Og det var jo hyggelig det, og forfatterne tror jeg ofte blir blir glad, da, og de ser teksten din på en litt ny måte, og de må gå tilbake og se, og, og, og så egentlig burde jeg kanskje ha det mer, men jeg har mer av disse imaginære samtalene med forfatterne.
Ja, de gjør det seg. Hva mener du med å si dette?
Ja, litt mer. Hvor jeg kan være litt mer rett frem.
Er det ofte du roser dem også, eller?
Ja, det skjer bare... faktisk også.
Gjør du også det, Knut?
Ja, her fikk du dreis på det, forfatteren min. Ja, dette var ikke...
Dette var skikkelig bra. Nå begynner du å komme der. Du burde bli forfatter.
Det er reist.
Det skjer akkurat det du sa i sted, sitter jeg med egentlig nå, han... Han har det med å si det samme to ganger, eller sånn. Gjerne setningen etter, eller to setninger senere, så, det da, så jeg driver og stryker litt. Jeg hjelper han litt, han rydder opp litt i det, akkurat for tiden det jeg driver med nå. Så da blir jeg litt sur på noe. Altså, det sånn, man må hjelpe, synes jeg da. Det blir, da kan man si, jo, det fungerer ikke på norsk, det er en dårlig unnskyldning, men egentlig så er det jo, man driver og redigerer litt, så det er helt unødvendig, det blir bare...
Men å oversette en bok er en veldig langsom måte å lese en bok på, og en veldig en unaturlig nøye måte å lese en bok på. Så vi er de folkene som leser bøker mest nøye, og derfor så ser vi alle sånne ting også. Dette er sånn som en vanlig leser bare hopper over. Hvis du har lest det før, så det står der, jeg hopper det neste. Men vi kan ikke det da. Vi må lese alt. Vi kan ikke hoppe over midten, sånn som andre.
Du kan ikke lese skrått nedover siden 400. Det kunne man jo i omlegget. Det hoppet jo oversetterne over det de ikke syntes var interessant nok, eller provoserende, eller ikke de forstod
rett og slett. Ja, det som var for vanskelig, det gjør de i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Kanskje, altså, fra denne My Main Man, da, denne Cormac McCarthy, som jeg skal foredra om litt. Da jeg satt i Spania og jobbet med disse, alle de vakre hestene, så kom den, ble den anmeldt i El País. Jeg begynte å få litt kikk på spansken, og der stod det at denne boken har nå vunnet National Book Award i USA, og det er det jo ingen grunn til, for den er en helt banal cowboy-pang-pang-historie, så ikke vet jeg. Så det er to muligheter her, enten så er anmelderen idiot, eller så er oversettelsen ræva. Gikk og kjøpte boken på spansk, og der har altså han, oversetteren prestert og kuttet alt som vanskelig. Og språkets karakter er helt barbert ned til flatt og alldeles banalt språk, så den er helt ødelagt på spansk. Og det, ikke sant, hvis det er den oversettelsen som gjelder for hele spanske markedet, så er jo han nærmest altså umulig. Altså det er helt håpløst. Anmelderen har det rett. Det er banalt bare. Jeg har fått mye, og jeg er stolt av min oversetterinnsats for denne forfatteren her, så jeg er imels nok til å tenke at på norsk har jeg fått det bra til. Så spansk er det verre stilt med ham, stakker.
Jeg har bedt dere ta med en bok å lese, og da har du snakket om den forfatteren, men du har ikke fortalt oss hvilken forfatter eller hvilken titel du har snakket om, Knut Ofstad.
Ja, nei, altså Cormac McCarthy, All the Pretty Horses, alle de vakre hestene på norsk, litt sånn småkornig titel, men det får så være den første av tre bøker i det som er blitt kalt Grensetrilogien. Foregår rett etter 2. verdenskrig i, hvor er det da? St. Louis, moren hans jobber inn på teater i St. Louis. Hvilken stat kan det være? Texas? Nei. Det er det i hvert fall sydstatene.
Det er et godt spørsmål.
Geografi spør meg. Ja, ikke sant. Ikke spør meg om det.
Men det er det der i hvert fall. De er fra, faren hans kommer hjem fra krigen, viser seg at det har vært svært redusert, så det er liksom han har vært i Europa da, og blitt nervevrak og sånn helt unge mann, det er en sånn dannelsesbildungsromanaktig dette. Han får med seg fetter, Rawlins, cousin, det er jo kanskje ikke fetter, men jeg har kalt han fetter da. Men man kan, i hvert fall på den tiden tror jeg kanskje man kan si, hey, cousin, og mener bare bryt, altså kompis. Så, ja. Men i hvert fall, de to unge mennene drar over grensen på eventyr i Mexico. Der skjer det saker og ting, kan jeg...
Kan vi få høre litt saker og ting?
Nei, det tror jeg ikke. For jeg hadde tenkt å lese fra begynnelsen,
okay,
hvor det ikke skjer så mye, men tonen settes. Og da jeg leste denne, før jeg ga meg kast med den, så ble jeg slått av den særegne tonen som... jeg da i beste fall har klart å gjenskape som noenlunde. Det begynner sånn, man vet jo ikke hvor og hva dette er sånn, for det er rett inn i noe. Stearinlysflammen og bildet av stearinlysflammen i veggspeilet bøyde og rettet seg opp da han kom inn i hallen, og igjen da han lukket døren. Han tok av seg hatten og gikk sakte forover. Gulvplankene knirket under støvlen hans. I svart dress sto han der i det mørke speilet, hvor liljene neide så blekt fra den slanke krystallvasen. Langs den kalde forhallen bak ham hang portretter av forfedre han visste lite om, innrammet bak glass og svagt opplyst over det smale brystpanelet. Han så ned på den nedsmeltede stearinstumpen. Han presset tommelavtrykket sitt i den varme pølen på eikefernissen. Til slutt så han på ansiktet, gustent og innfallet, mellom foldene i likkledet, den gulende barten og øyelokkende papirtynne. Det der var ikke søvn. Det der var ikke søvn. Det var mørkt ute og kaldt og vindstille. I de fjerne rautet en kalv. Han sto med hatten i hånden. Du gredde aldri håret ditt sånn mens du levde, sa han. Inne i huset var det ikke en lyd, unntatt tikkingen fra peisklokken i stuen. Han gikk ut og lukket døren. Mørkt og kaldt og vindstille, og en begynnende strima grått over den østlige randen av verden. Han gikk ut på prærien og sto og holdt hatten sin som en bedende mot mørket over det malde, og han ble stående der lenge.
Veldig lyst til å låne med meg den etterpå, altså.
Ja. Altså, ikke sant? Verden hans har gått i stykker, en ung mann, og der er du rett inn i hans, altså, det er en veldig poetisk formidling av dette unge menneskesinnet, da. Sånn, og naturen har han alltid med, er til stede i skriften til Bacarte som bidrar. Jeg blir nesten litt rørt, jeg har ikke lest
det. Ja, altså. Nydelig.
Flott.
Fartein, hva har du med deg?
Jeg har med meg den boka som jeg da var inne på i stad, Jonathan Lethem, Modeløse Brooklyn, som handler om denne barnehjemsgutten da, som oppdager at han har dette syndrom Tourette's. Og så blir han og kameratene hans vervet av en charmerende småmafioso til å være hans hjelpegutter på små ulovlige oppdrag. Han trenger litt hjelp til å kanskje bære noe TV-er eller ikke sant. Det er alltid kjekt å ha litt hjelp, og da trenger han de gutta. Og han blir jo deres da store redning og helt, denne Frank Minna som verver dem. Og så handler det om Brooklyn, og da handler det veldig mye om språk, dette da. Brooklyn som et sted som syder av prat. Det skal prates, og det skal prates på riktig måte. Det skal prates med snert, og det skal prates med rytme. Og han her gutten som vokser opp med dette her språket inni seg, som bare til slutt presser seg fram og må ut, og det kommer ut i meningsløse brokker og ting om hverandre, og folk tror, og det, men det blir ofte ganske treffende ting han sier da, selv om han ikke har noen kontroll på det, så folk tror ofte at han kommenterer, men han blir kalt freakshow, det er liksom tilnavnet hans, denne Lionel Esrog, som han da egentlig heter. Det jeg skal lese fra er der de har funnet, altså Lionel og kameraten hans, Coney, har funnet sin sjef knivstukket og må kjøre på sykehus med han i full fart, veldig dramatisk, og han ligger der blødende i baksetet, Frank, mens de full gass til sykehuset. Skal vi se. Før vi kommer inn på akuttmottaket, vil du fortelle oss hvem som gjorde dette mot deg, Frank, sa Coney. Minna sa ingenting. De stakk deg i magen og heiv deg i søpla, for faen, Frank. Vil du si hvem det var? Kjør opp ambulanserampa, sa Minna. Jeg trenger hjelp bak her. Jeg kan ikke slå meg til i noe jævla venteværelse. Jeg trenger øyeblikkelig hjelp. Vi kan ikke kjøre opp ambulanserampa, Frank. Hva? Tror du trenger autopass, din inntørka frøloff? Gjør som jeg sier. Jeg skar tenner, mens hjernen lirte av seg. En fyr kommer inn på en ambulanserampe og stikker deg i den jævla akuttmagen, sier jeg trenger øyeblikkelig søppelstikk i den jævla venteambulansen, som sier, vent litt, kikk i baksettet, sier jeg, tror du har et stikk i den jævla venteakutten, trenger øyeblikkelig ambulampe, oktoluff, amfilope, hylte jeg med tårer i øynene. Nettopp, sa Minna, og nå lo han og stønnet. En hel jævla flokk av dem.
Veldig, veldig fint. Storartet. Jeg tror vi lar det den hele jævla flokken avslutte dagens podcast. Tusen takk for at dere kom.
Tusen takk.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.